Goed, vanoggend wat vir my interessant is, die kinderkerk, die graad 1 tot 3, doen die tabernakel. En wat my interessant is, Reniel, wat vanoggend uit Leviticus uit sy een gedeelte van sy afvering boodskap bring. Ek wil gou vra, hoeveel van ons lees Leviticus? Het dit al gelees? Hoeveel van ons weet precies wat daarin staan? Nou, wat vir my interessant is, kom ons wees eerlik mekaar, nie baie mense lees Leviticus nie. Ga maar net oor dit, vinnig. Kyk nie eindelijk wat daar in staan nie. Die afgelopen paar sonde het ons gepraat oor God wat in een vennootskap met ons wil wees, en ons het gepraat dat hy die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. Ons het dit alles gepraat, maar ek wil vandag bykie verder gaan, en ek wil bykie kyk in Leviticus. Ek wil, as gevolg van wat die kinderkerk doen, die graad 1 tot 3, waar hulle kyk na die tabernakel, het ek gedink, vir ons is het goed om te kyk, hoe leef ons, en dit is die opskrif van my boodskap vanoggend, hoe moet ons leef? Jy kan klaar die vraag vir jou self antwoord. Nou kom ons lees in Leviticus 1 vers 1 tot 2. En die Here het Moses geroep, en met hom gespreek, uit die tent van samekoms, en gesê, spreek met die kinders van Israel, en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring, kan julle jul offer bring van vee, van beeste of van klein vee. Nou elke woord wat ons lees in die Bybel is God geïnspireerd. Dit weet ons. Ons lees dit in sy woord, ons weet dit staan daar, maar baie keer lees ons 'n gedeelte, maar ons neem nie in wat ons lees nie. En dit is baie keer wat met Leviticus gebeur. Jy lees, maar jy gaan maar net vinnig oor dit. Neem nie in wat daar staan nie, want daar is baie detail wat vir ons deurgegee word in Leviticus. En Leviticus is daar om ons toe te rus, om ons te help, hoe om te lewe. Dit was nou in die oud-testamentiese tyd, in die ou verbond, hoe hulle moes lewe, wat hulle moes doen, sekere rituele wat hulle moes volg. En, maar dit wat daar staan, het 'n groot impak op ons lewens vandag. Dit wat daar gebeur het. Nou, dit is vir ons maklik om die wet te ignoreer. Die wet wat God ingestel het, 10 gebooie, is baie maklik om het te ignoreer, want baie keer sal mense sê, ja, maar ek sien meer onder die wet nie. Jesus het die wet kom vervul, heeltemal reg, maar hy het nog steeds ingestel. Dit is nog altyd daar as 'n riglyn, maar ons is nie meer onder die wet nie, ons is, Jesus het die wet kom vervul, heeltemal reg, selfe met Leviticus. Dit is as riglyn gegee, hoe die tabernakel gewerk, hoe het jy voor God gekom, wat het die priesters gedoen, wat het die leviete gedoen. Nou ons weet, het was meer geskryf gewees vir, of ingestel vir die priesters en die leviete, hoe hulle moet lewe. Maar vir my is het belangrik, vooral nou, my vraag, hoe moet ek lewe? Om die vraag te beantwoord. Want ons kan sê, ek moet een sekere manier lewe, maar wat sê die woord van God? Hoe moet ons lewe? Nou, like any other scripture, this scripture was written for our profit. It was written for us. So we need to understand and read this book. If we don't do it, we'll have a loss. Because we need to read every scripture, every book in the Bible. Now, if you look at Leviticus, it rebukes and it restores us to God. That's what it does. When you look at what happened, I'll get into it just now, but it was to rebuke and to restore the people of that time. It equipped them for God. That's what it did. 2 Timothy 3, verse 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So we see, according to the scripture, it inspires us. That's what it does. It completes us. Dit maak ons volkome in hom. Dis hoekom het so belangrik is om die hele skrif te vat, die hele Bybel, en dit te lees. Nou as jy na Leviticus kyk, die kernwoord van Leviticus is heiligheid. Dit is waaroor het gaan. Dit gaan oor heiligheid. Die woord kom 87 keer voor in Leviticus. Die woord heiligheid. Kom 87 keer voor. Wat doen het aan ons? Dit daag ons uit om heilig te lewe. Om werkelijk heilig te lewe voor God. Nou, as ons verder deur die boek lees, sien ons daar is baie regulasies wat gedoen moes word, of nagekom moes word. Soos ek gesê het, hoofsaaklik vir die priesters en vir die leviete. Nou, in Hebreeus word die boek Leviticus genoem Vayeka. En dit beteken en God roep. Vayeka en God roep. Maar nie net dit nie. Wat interessant is, dat die eerste sin van Leviticus, waarmee dit begin, wat het ons vanoggend gelees? Gaan goed terug, Sinai? Jutti? En die Here het Moses geroep. Die heel eerste sin in Leviticus. God roep. God spreek. En net daai woord, God roep, God spreek, kom 36 keer voor in Leviticus. Hoekom sê ek dit? Want dit is belangrik. As jy met jou kind praat, en jy sê vir hom een keer iets, ok, dit hang ook af wie die kind is en wie die ouers is. Maar baie keer, as jy vir die kind iets sê, hoeveel keer moet jy sê het so dat hy werkelijk verstaan? Net een keer? Nee, ek denk jy moet het so meer as een keer sê, om die belangrikheid daarvan te beklemtoon. So vir my wys het die belangrikheid van God roep, God spreek, God gee opdrag, in Leviticus, 36 keer kom dit voor. God roep ons in hierdie boek tot heiligheid, in gees, siel en lichaam. Dis wat hy doen, hy roep ons tot heiligheid, hy roep ons tot 'n verhouding en gemeenskap met hom. Hy roep ons tot aanbidding en diensbaarheid. Dis wat hy doen. Hy roep. Hy roep ons tot vergifnis. Hy roep ons om verwyder te wees van die wêreld. Dit wat in die wêreld is. Hy roep ons tot hoë morele standaarde. Dis wat hy doen in die boek. Hy roep ons om hom in alles te sien. He calls us to see him, to see God in everything. If you wrap it up, Leviticus is God calling us to holiness. God, in Leviticus begin God praat, God praat met die priesters vanuit die tabernakel, vanuit die allerheiligste. Maar net voor dit, ons sal sien in Leviticus, het hulle begin om die tabernakel te volg, om die acties te doen. Maar aan die einde van Deuteronomium is die tabernakel gebouw, in plek gesit, maar eers in Leviticus het hulle begin om te gebruik. Het was opgesit as 'n plek van samekoms, 'n plek van genesing, vergifnis van sonde, skoonmaak. God het sy wil aan die mense geopenbaar daar. En dis vir my fantasties dat die kleintjies dit gaan leer. Want ons gaan die tabernakel en die nuwe Christus, want ons is in Christus, die nuwe verbond, maar hulle gaan dit kombineer. In die Nuwe Testament sien ons dat Christus praat nie vanaf die berg Sinai nie. God praat nie meer vanuit die tabernakel nie. Maar hy praat vanuit sy gees met ons. Vandag. Dis wat hy doen vandag. Hy praat met ons vanuit sy woord. Hy praat met ons deur gebed. Ons het nou gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 3-in-1. Wat 'n voorreg. Maar tog draai die wêreld nog steeds sy rug op God. Die priesters weet ons het een keer 'n jaar ingegaan in die Allerheiligste om vrymaking van sondes vir die mense. Ons weet dit. Ons lees dit. God se teenwoordigheid was in die Allerheiligste. Nie in die voorhof of in die binnenhof of in die heilige nie, maar in die Allerheiligste. Dis waar God se teenwoordigheid was. En wat vir my so fantasties is, ek sê vir die Here altyd, ek is bly ek leef nou. En ek leef nie toe nie. Want sy gees is nou woonagtig in my en in jou. Sy gees is in ons. Ons hoef nie deur 'n priester te gaan nie. Sy gees is in ons. Sy teenwoordigheid is in ons. En wat doen hy? Hy praat met ons individueel en hy roep ons daagliks nader aan hom. Nader om toegewy te wees aan hom. Om te wandel met hom. Om in gebed te wees met hom. Daagliks praat hy met ons. Wanneer ek die woord lees of bestudeer, dan sê ek, Here, openbaar het aan my deur die gees. Ek wil deur die gees hoor wat u vir my uit die woord uit wil sê. Ek wil net 'n sin lees en nie verstaan nie. Maar ek wil weet wat u vir my wil sê. En dis wat ons allemaal moet doen. Lees, sodat God met ons kan praat. 2 Korintiërs 3 vers 6. Die letter maak dood, maar die gees maak lewend. So as ons net lees, 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 maar ons laat die Heilige Gees dan ons openbaar nie, is daar nie lewe nie. Die gees gee lewe. Sy gees in ons gee lewe. Nou, soos ek net al gesê het, begin die boek Leviticus oor die tabernakel. Ek gaan in Engels lees Leviticus 1 verse 3 to 4, waar die mense hulle offers gebring het, hulle brandoffers gebring het. If his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. Then he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. Tjo. If we look at all the offerings, because there's, if you read on with the other chapters, we see there's much more sacrifices, but all the offerings that were brought were substance to Christ. Christ was in it. Everything. Ons het deelgenote van geraak van God toe Jesus Christus gekruisig is. Ons is deel van dit wat daar gebeur het. Ons deel in dit wat hy gaan doen het vir ons aan die kruis. Ons deel vandag deur die brood en die beker. Wonderlik. Nou, soos ons weet, en ons lees dit, was die brandoffer 'n skaap, 'n bok of 'n duif gewees. En baie keer was dit net die welaf mense wat dit kon bring. En wat ons gelees het in hy skrif, en dit het my, ek lees dit ook al oor jare, maar wat my nou opgevang het is, niemand is gedwing nie. Jy het dit gebring uit jou eie vry wil. Niemand is gedwing om die offer te bring nie. Ons sien ook in hierdie skrif dat die dier doodgemaak is by die ingang van die deur na die tabernakel of die plek van samekoms. Nou die keuse van die dier of die voël of dit wat gebring is vir die brandoffer het gewys wat die status of die vermoë is van die persoon wat dit bring. Vrywillige bring soos ek gesê het. So elkeen het 'n ope uitnodiging gehad om te kom en om te bring dit wat hy kan bring. Nou, Jesus Christus het uit vrye wil gesterf vir ons. Hy het aan die kruis gesterf sodat ons vry kan wees, sodat ons verlossing kan vind, sodat ons genesing kan vind. So ons sien die ouwe en die nuwe, hoe hulle saamkom in die woord.
Jesus is nie net die offer nie, maar hy is ook die deur. Hy is nie net die offer nie, maar ook die deur na God toe. Soos het ons gesien het, jy moet by die tabernakel ingaan, deur die deur. Voor die deur is die offer geslag en ingebring na die brandoffer. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En ons sien in hierdie skrif, Jesus word die deur deurdat hy my, dat hy my rein gemaak het, sodra ek hom aanneem en ek vra vergifnis van my sondes. Sy bloed het 'n weg gebaan vir ons. Nou as ons maar net weer na die tabernakel kyk, jy sê, ek wonder hoe dit daar gelyk waar hulle geslag is. Dink gou, duisende diere en voëls is gebring om geoffer te word. Bloed. Die hele plek onder bloed. Bloed het gevloei. As 'n mens kon sê hoeveel liters dit was, ek weet nie of 'n mens eintlik kon sê hoeveel dit was nie. Want die bloed was oor die altaar, rondom die altaar het dit gevloei. Dis wat die skrif vir ons sê. Oral het dit gevloei. Dit wys vir my die belangrikheid van sonde. Om dit te vergewe. Om nie in sonde te lewe nie. God het dit alles ingestel. God het ingestel sodat mense vergifnis van sonde kon kry. Maar bloed moes vloei. Weereens onskuldige bloed. Die diere was onskuldig. Maar in die ou verbond was hulle bloed kragtig om sondes te kon vergewe. Toe kom Jesus Christus, nuwe verbond, onskuldig, sy bloed vloei vir ons, om ons vry te maak. Nou toe die dier, wanneer die dier doodgemaak is, moes die priester gaan en die dier opsny in stukkies en dan op die altaar gesit het om verbrand te word. Dit was my interessant, want als opsny in stukkies en sit het op die altaar, so dat het verbrand kan word. So dat alles wat in die Oud Testament gebeur het, is 'n heenwyser van dit wat in die Nuwe Testament gebeur. Ons gaan ook deur sekere seisoene in ons lewe. Ons gaan ook deur sekere moeilike of goeie tye. Soms is dit maklik, soms is dit nie maklik nie. Maar die doel van alles wat in ons lewe gebeur, soms sien ons dit nie so nie, maar die doel daarvan is om ons te heilig. Die doel is om ons nader aan God te bring. As ons deur 'n moeilike tyd gaan, die doel daarvan is om na God toe te draai, om by hom te gaan sit. Nie om weg te hardloop en op ons eie lewe net aan te gaan nie, maar om nader te kom aan hom. Want ons moet 'n lewe van heiligmaking leef, daagliks. Ek het al agtergekom, ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar die vyand is baie subtiel. Hy kom plaai jou daar met die ding wat jy sukkel of gesukkel het. Maak nie saak wat dit is nie. Elkeen sy eie lewe, daai wat jy al jare terug vergifnis gevra het, skoon gemaak het, hy kom altyd weer met daai dingetjie. Dan kom karring hy maar weer. Maar ons moet sterk staan. Ons moet in Christus wees daagliks om sterk te kan staan en te kan oorwin. Sodat ons heilig lewe. Ons is geskape vir God en God alleen. Om hom te gehoorsaam, om hom te lewe. When priests were called, Moses consecrated and prayed for them publicly. That's why we did it this morning. When God calls and put new leaders in place, we pray for them, we anoint them. We see that when Moses did it, they called them into God's presence before God. He washed them in water, cleansing, clothed them with priestly garments, anointed them. Baie interessant, dis wat vandag gebeur. Ons doen dit net anderste. In Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Nou in Romeine 8 vers 30 sê dit ook, ons is geroep vir God. So hier sê hy in hierdie skrifgedeelte, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable. Ek sê dit, die skrif sê dit. In Christus is jy 'n gesalfde, punt. As jy in Christus leef, gehoorsaam aan wat hy vir jou sê, is jy 'n gesalfde. Want sy gees is in jou, sy gees is in my. Nou, as ons kyk na hierdie skrifgedeelte in Leviticus, dan sien ons dat Moses het 'n sondeoffer en brandoffer en 'n spesiale toewydingsoffer gebring met tye. Nou, die sondeoffer was om God tevrede te stel. Brandoffer was om vergifnis van sondes, jou sondes te bely voor God. Nou, toe hulle dit gedoen het, het daar 'n aroma opgegaan, 'n reuk, wat aanvaarbaar was vir God. In dit, terwyl dit gebeur het, moes die priesters gaan en vir 7 dae moes hulle in die tempel van samekoms by mekaar gekom het. Wie hulle, as hulle dit nie gedoen het, dan het hy gesterf. God het sekere goed in plek gesit. Dis, hoe verwys dit na vandag? As ons nie gaan tyd maak en by God sit nie, as ons nie daagliks by ons sit nie, dan gaan ons geestelik sterf. Jy gaan nou nie fisies sterf soos in daai tyd nie, maar jy gaan geestelik sterf. Daarom, dis my belangrik dat ons in gebed is, dat ons tyd moet omspandeer, tyd in sy woord spandeer. Hier is blad, en ons gaan dit vanoggend gebruik, separated us. His blood set us free. It was atonement for us. Sy bloed maak dat ons in diens en tot diens van hom kan staan. Elkeen van ons. Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Luister mooi na die skrif. Hoe lewe ek? Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Gaan dit in Engels sê, pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Hoor ons wat hier staan. Dis in die Nuwe Testament, dis in die Ou Testament nie. Nee, die Here sal hom nie dit doen nie. Ek sal hom seker nog altyd sien, as ek kwaad is vir die persoon. Kom ons dink mooi. Die Here het my nie gister gevat, na daai plek toe somme net nie. Dit was my bitter interessant en eintlik skokkend. Toe my vat, na meer as 10 jaar terug, en ek het geoordeel, ek moes reg maak. Niemand sal die Here sien nie, vrede en heiligmaking. Nou die skrifgedeelte sê nie net vir ons, wees heilig nie. Jaag dit na. Dis wat ons moet doen. Nou, geloof en geduld sal maak en ons in staat stel om in vrede met almal en heilig te lewe. Geloof in God, geduld in alle mense sal ons help om in vrede en heilig te leef met almal. Eerstens vrede met alle mense, tweede vrede en heiligheid gaan saam. Vrede met almal, dan sal ons heilig lewe ook. Hoe kan die werklik vrede, totale vrede, sonder heiligmaking wees nie? Dis maar my opinie. En die skrif sê vir ons, sonder heiligmaking sal geen mens die Here sien nie. Sonder vrede sal geen mens die Here sien nie. Jaag dit na. Dit is asof die Here vir my wil sê, die beloning van heiligheid en vrede is hy. Dis wat hy eintlik vir ons sê. Die beloning van vrede en heiligheid is hy. Maar dan gaan ons hom sien. Dis wat hy vir ons sê hierso. Nou ek wil hê jy moet vanoggend kom. En ons moet elkeen van die brood neem en van die beker neem. En dan gaan sit jy weer. Ons gaan dit saam gebruik. So Anneke, ek gaan net vra dat jy net iets kom speel. En dan kom begin sommer van 'n kant af, dan kry julle vir julle elkeen van die brood en van die beker. Dan gaan sit jy net weer, gaan ons almal saam nagmaal gebruik vanoggend. Kom ons maak die oë toe. Vader, soos wat ons vanoggend sit. Here, waar ons by die nagmaal tafel staan. Here, dit wat u seun Jesus ingestel het. Waar hy gesê het in Matteus 26 vers 26 tot 28. Waar ons lees, Here, van waar hy gesê het, die brood, dit is my lichaam. Waar hy gesê het, die beker, dit is my bloed. En Here, vanoggend kom staan ons voor u, of sit voor u. En Here, ek wil vir u vra dat u deur die gees in ons harte sal werk, dat u ons sal wys of daar enige iets is wat ons moet bely vanoggend. Enige iets wat ons moet skoonmaak, iemand vergewe. Here, dat ons dit nou sal doen. Father, that we will just ask your forgiveness. In Jesus' name. En Vader, ek bid dat soos wat ons die brood en die beker neem vanoggend, Here, dat indien daar 'n skuldgevoel daar ook is, dat u dit sal net laat verdwyn. Want Here, u sê as ons kom en ons sondes bely, u is getrou en regverdig om dit te vergewe. En Here, dis wat ons vanoggend wil kom doen. Ek wil vir jou vra, as jy reg is, dan kan ons maar die brood neem. Kan ons dit gebruik? Beker neem, want ek wil leer ons met uit dit tyd moet ons sommer worship. En kom ons neem die beker. Soos Jesus gesê het, dis my bloed. Gestort vir julle. Hy het dit vir ons gegee. Vader, ek wil vir u vra dat soos wat ons gekyk het in die vraag, hoe moet ons lewe? Na wat ons als oor gesels het, dat ons als gesê het, Here, sê jy eindelijk maar net vir ons, ons moet in vrede met allemaal lewe, en ons moet heilig lewe. Sonder dit, gaan ons u nie sien nie. Vader, help ons om dageliks in vrede met almal te leef
en om te streef na heiligmaking dagliks, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.